программе «Дети из России».
В эфире «Радио Свобода». С вами Ханна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру мы раскажам, што падораць амбасадару Ізраіля былыя палітвязні, высветлім, за што звальняюць беларусістку Алену Глагоўскую з Беластоцкага універсітэту, ацэнім шанцы на алімпіядзе біятланіста Сергія Новікава. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
Представники белорусской позиции завтра сустренутся с амбассадором Йосифом Шагалом, амбассадором Израиля в Беларуси. Встреча отбудется у амбассады. Про это Радио Свобода поведомил лидер руху «Говори правду» Владимир Некляев. Далее Саша Инфельд.
Владимир Некляев стал первым белорусским политиком, якому удалось встретиться с амбассадором Иосифом Шагалом и отримать от его тлумачений на кон заявок, сделанных им на израильском канале RTVI.
В связку с тем, что Адар посол Израиля заявил о отношениях белорусских политвязнях, я вырешил встретиться с господаром амбассадором, презентовать ему книгу, написанную теми людьми, яких нибудь в Беларуси не мало, это значит политвязнями, это как раз антология современной литературы, передать про его лист премьер-министру Израиля питанием, чи на сам речь позиция, погляд на ситуацию в Беларуси есть особистым поглядом посла Израиля в Беларуси, чи это позиция и погляд Ураду Израиля. Амбассадор принял и книгу, и лист, пообещавший перекласть в руки передать премьер-министру. В отказ на это пропоновал встречу с лидерами оппозиции для того, как вытлумачыць ту ситуацию, якая склалася у связку з ягонай заявай, а так само узважыць тыя крокі, якія мы супольна могли зрабіць у будучым.
Амбасадар прыняў і кнігу, і ліст, паабясаўшы перакласці яго і перадаць прэм'ер-міністру. У адказ прапанаваў сустрэчу з лідарамі апазіцыі дзеля таго, каб вытлумачыць тую сітуацыю, якая склалася. На пытанне, ці патлумачыў амбасадар Шагал сутнасць сваіх заяваў, Някляеў распавёў, што па словах Шагала яго неправільна інтэрпрэтавалі. Нібыта, ён меў на ўвазе, што палітвязняў у Беларусі няма, згодна з законамі, якія існуюць у Рэспубліцы Беларусь. Паводле гэтых законаў гэтыя людзі з'яўляюцца крымінальнікамі. Але амбасадар прызнаў, што гэта не толькі віна сродкаў масавай інфармацыі, але і ягоная недакладнасць у сваіх выказваннях. Спадар Шагал сказаў Уладзіміру Някляеву, што збольшага валодае беларускай мовай. У заўтрашняй сустрэчы возьмуць удзел Уладзімір Някляеў, Алексей Янукевіч, Сергей Калякін, Анатоль Лябецька, Павел Севярынец і Александр Міленкевіч. Пацвердзіць інфармацыю пра сустрэчу ў амбасадзе Ізраілю пакуль не ўдалося.
Саша Інфельд, як стала вядома, заўтра былы палітвязні і прадстаўнікі апазіцыі прэзентуюць амбасадару Шагалу таксама дзве кнігі з серыі бібліятэкі свабоды «Адзін дзень палітвязня 1 і «Адзін дзень палітвязня 2». Міністэрства замежных справаў Беларусі не каментуе выказванне амбасадара Ізраілю ў Менску Йосіфа Шагала пра тое, што беларускія палітвязні крымінальнікі.
Но мы не комментируем высказывания посла. А нашу позицию вы знаете, мы неоднократно заявляли, что в Уголовном кодексе политических статей нет. Осужденные несут ответственность за содеянное в соответствии с законодательством.
Так сказала Свободе наместница начальника управления информации МЗС Мария Ваншина. Нагадаю, что амбассадор Израиля Йосиф Шагал заявил, что в Беларуси нема политичных вязняў, есть только криминальники. На это его выказывание реагуют слухачи Свободы.
Дивно, что от имя израильского народа говорил посол Йосиф Шагал. Ну что ж сделать от имя Израиля, мудрый народы ты. Я поважал еврейскую нацию, щабры были евреи в институте. А этот суд, ну что зробишь, як и продурковатый отпрыск Федора Михайловича Достоевского в Петербурге, коли был. Он так само наговорил там разного глупства. Думаю, что это его особистое меркование, а не усяго Израиля еврейской нации. Дякую, Михайлович.
Вот я слышал по вашему радио, Белорусское радио Свободы, насчет интервью посла Белоруссии Иосифа Шахана. Я не знаю, кто его прислал сюда послом. Я стопроцентный еврей, живущий в Минске. У меня образование больше, чем у этого Шахала. Он мне сыновья годится. И сказать такую гадость, что бросали камни люди, и они уголовники, а они стопроцентно заключенные. Так вот, я заявляю, что это стопроцентные политические заключенные. Если он не знает, пусть не ляпает языком. Он говорит, что там в Израиле считают. Это у него хитрый прием такой. Там никто не может так считать. Это он не решил себя скрыть. Таких послов здесь не нужно. Пусть он спросит у всех жителей евреев здесь в Минске, и они скажут ему настоящую здесь обстановку.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вядомую беларусістку доктара паліталогіі Алену Глагоўскую звальняюць з Беластоцкага універсітэту. Паводле дэкана, Алена Глагоўская не прыдатная для працы на філалагічным факультэце, паколькі большасць заняткаў яна вядзе на гісторыка-сацыялагічным факультэце гэтага універсітэту. Дамова на працу ва універсітэце ў Беластоку доктар паліталогіі Глагоўская, якая працуе тут з 1998 году, сканчаецца 30 верасня 2014. І каб працаваць ёй патрэбна працягнуць дамову, але дэкан ёй адмовіў у гэтым. Катарына Зайкоўская пагутарыла з Аленай Глагоўскай.
Гаспадарыня Алена, у вас доктарская ступень і безліч публікацыяў. Ці патлумачу дэкан, што значыць непрыдатная?
Претензія была такая, што большасць заняткаў, якія я вяду, то вяду на другім факультэце на міжнародных адносінах. Але справа ў тым, што прадметы, якія я вяду, гатункі пераказу медыяльных, далей медыяльныя сістэмы ў Польшчы і на свеце, ёсць таксама на філалагічным напрамку, і іх там вядзе хтось іншы. Ну і вяжі з такой рутыннай ацэнкай, якая праводзіць в университете сотрудников. Вчера подписала я ту оценку, позитивную оценку, але у той же оценки я вычитала, что я просто не ангажуюся в организационную работу на факультете и что не предвачивается мне дальнейшей работы на факультете.
Что будет с кафедрой белорусской культуры, на которой вы работаете на филологическом факультете?
А что в таком случае с кафедрой белорусской культуры, бо коли і ён не бачыць мяне на факультэце, то значыць, што ў кафедры беларускай культуры. І тады пачула, што... Але пра што я гавару? Кафедра ўжо адгадаў не існуе. Но я, вядома, напісала ліст да рэктара, бо мяне гэта вельмі моцна парушыла. Бо, па-першае, здавалася мне, што кафедра існуе, і ўсе пра тое ва ўсім свеце ведаюць. Да рэчы, адзіная такая кафедра. То робіць нешта, ёсць актыўная. І тут пачула, что структура, у якой я працую, быццам бы адгадаў не існуе.
Ці сустракались вы с ректором, каб даведацца яго меркаванне про вашу працу?
31 студзеня запросил мяне ректор на размову. Там я даведалася, что права продолжения со мной працы это справа кризисной ситуации финансовой во университете. Я не маю ничего сутольного за все годы працы во университете. Университет раптом мне сфінансаваў выданне адной кнігі падчас, калі я кніжак тыкна выдавала вельмі шмат. Ректор у канцы сказаў, што ёсць запісванне дамоваў, але так сапраўды то дэкан дэцыдуе, хто будзе працаваць у яго на факультэце. Падчас размовы з ректарам я ўвогуле гаварыла, як ён сабе ўяўляе універсітэт у Беластоку, у якім мае не працаваць чалавек ці людзі, якія займаюцца даследаваннем польска-беларускага памежжа.
Ці можна канстатаваць тэндэнцыю да негатыўных працэсаў у дачыненні да беларускіх выкладчыкаў і выкладання беларускай культуры ва ўніверсітэце ў Беластоку?
Уся кафедра была заангажована у занятки на белорусистике белостовской. Але пошла с выходу пани профессор Смолковой с керовництва кафедры на пенсию. Нам были отобраны эти все предметы на белорусистике. Я, например, вела антропологию культуры на белорусистике, вела и журналистские техники, вела культуру Беларуси перед всем. Эти предметы нам были кіраўніцтвам беларускай філалогіі адабраныя.
Алена Глагоўская разам з калегамі збіраецца раіцца з юрыстамі, якія захады ім зрабіць да кастрычніка, каб застацца на працы ва ўніверсітэце.
25 гадоў таму з Афганістану былі выведзеныя савецкія войскі. Кім ёсць тыя 770 загінулых там нашых суайчыннікаў? Госцем вольнай студыі будзе ўдзельнік вайны мастак Алесь Пушкін.
Вось я супраць таго, каб з іх рабілі герояў гэтых бедных хлопцаў афганцаў, так? І казалі, што вы наступныя павінны дакладна следаваць прымеру афганцаў. Ні ў якім разе іх нельга раўняць з людзьмі, якія вызвалялі беларусы.
У нашем эфире хвилину праз 20. У эфире «Свобода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. Былы палітвязні, прадстаўнікі апазіцыі на сустрэчы з амбасадарам Ізраіля плануюць прэзентаваць яму творы, напісаныя беларускімі палітвязнямі. Зборнік «Голас волі з-за кратаў». Вядомую беларусістку доктара паліталогіі Алену Глагоўскую звальняюць з Беластоцкага універсітэту. Паводле дэкана, яна непрыдатная для працы на філалагічным факультэце. На алімпіядзе ў Сочы беларускія спартоўцы бяруць удзел у лыжным забегу класічным стылем у жанчын і індывідуальнай гонцы ў біятланістаў. Заўзятары чакаюць медаля ад Сергея Новікава, які 4 гады таму канадскі Ванкуверы узняўся на другую прыступку п'едэсталу. Беларускага вязня 36-гадовага Вадзіма Ядакова, якому набываў пратэзы Майк Тайсон, у івацэвіцкай калоніі нумар 22 караюць за непрыбраны ложак. Астравецкія актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія сустракаюцца з людзьмі падчас кампаніі мясцовых выбараў, кажуць пра пессімістычныя настроі ў выбарцаў. Сёння на алімпіядзе ў Сочы беларускія спартоўцы аднавілі выступы. На пачатку праграмы лыжны забег класічным стылем у жанчын, а ўвечары індывідуальная гонка ў біатланістаў. Заўзятары чакаюць медаля ад Сергея Новікава, які 4 гады таму ў канадскім Ванкуверы узняўся на другую прыступку п'едэсталу. Перадае Ігар Карней.
Сергей Новіков стартуе ў сваёй улюбёнай дысцыпліне – індывідуальнай гонцы на 20 кіляметраў, якая на папярэдніх гульнях зрабіла яго вядомым на ўвесь свет. Тады на фінішы беларус паказаў аднолькавы час з каралём біятлёна Оля Эйнерам Бьёрндаленам з Нарвегіі, і арганізатарам нічога не заставалася, як уручыць два срэбныя медалі. Ці здолее 35-гадовы ўраджэнец Чавусаў пераўтварыць сенсацыю ў заканамернасць? Прынамсі, ягоны нарвежскі калега, які адсвяткаваў 40-гадовы юбілей, давёў, што ўзрост рэкордам не перашкода. Зрэшты, родныя Новікава не надта спадзяюцца на цуд. Ірына Івановна, маці Сергея, кажа, што перажываць будуць, але завышаных мэтаў не ставяць.
Будзем балець, но нічога не получаецца ў яго на прошлы. А тут высакагор'я, такія горы, ой, кашмарны павароты, віцік, ну паў. Не, нічога не прагназіруем. Нервавацца, да, перажываць за яго, як получыцца, да. Мы будзем перажываць, да.
Ён аб'явіў, што от апошняя алімпіяда, сыходжу са спорта, як вы ўспрынялі?
Так гэта мы зналі, ён ўжо гаварыў. Старый шчытаю, віце, маладыя, як бягуць. Хай молодая смена идет им. Чи пригласят его куда тренером, не знаю, даже без понятия. Как, что будет.
Бьёрндален, за кем он как раз на пьедестале стоял. Бачите, еще что на...
Ну это да. Ну, не все такие. Далин, Свенсен, они норвежцы, сильно закаленные к этому биатлону. А у нас, видите, снег тает, февраль, весна на дворе. Нема снега уже тает вообще уже. Немножко кое-где лежит.
З інших представников Беларуси на трассу выйдут Владимир Шапелин, Евген Абраменко и Александр Дорож. Дагэтуль ніхто з іх не адзначаўся на міжнародных спаборніцтвах, але раптам хтосьці стрэліць, як некалі Новікаў. Зрэшты, галоўны ацэншчык спартовых подзвігаў, прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Александр Лукашэнка, па плячы ўжо не паляпае, нават у выпадку трыумфу. Пасля тыдня інструктажу алімпійцаў вярнуўся ў Менск. Адметна, што іншыя першыя асобы раз'ехаліся адразу пасля цырымоніі адкрыцця. Нават гаспадар, прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, адляцеў у Маскву яшчэ 2 дні таму. Дай сын Мікалай ўжо другі тыдзень школьныя заняткі прапускае. Праўда, цалкам верагодна, што ў выпадку медалёвага скачка фрыстайлістаў-акрабатаў ці дублю біятляністкі Дар'і Домрачавай, якая заяўленая ў дзвюх гонках і дзвюх эстафетах, Лукашэнка зноў наладзіць бурную вечарынку, як падаюць афіцыйныя тэлеканалы ў сваім сочынскім доме. ці буде підстава у Лукашенка вернутися у олімпійську вёску. Экс-министр спорта и туризма Александр Григоров меркует, что от Домрачевой можно чекать узнагороды уже ближайшим часом.
В принципе, ожидаемой. На ногами она идет. Я почему вам говорю мастер? Потому что если анализировать ход ногами по дистанции и стрельбу, конечно, это при условии, если она нормально стрелит хотя бы с одним промахом, я думаю, что она пройдет. Вы же видите, как бежит, допустим, Тура Бергер. Тура Бергер бежит как мужчина, а Даша Домрачева по дистанции движется как самый дорогой мерседес. Плавно, надежно, уверенно, с хорошей техникой и так далее.
Стяг у руки Домрачева отримає у любым випадку. Александр Лукашенко на паті у її гонор мовчки вислухав оправданні спартовки, чому та адмовилася нести державне полотнище під час відкриття Олімпіади, урешті адрезавши «понесеш на закритті».
Ігор Корнієв про Дар'ю Домрачеву говорить і слухачі «Свободи».
Я болею за Дашу Домрачеву. Это такой вид, когда человек только эмоциональный. Психологично, морально, физично может выиграть. Это ж не командная гульня. Я хотел бы, чтобы она стала у один шерех Герсимени Александров, Алины Талай, Дроздовской, якая на паруще ходит, чтобы была она достойной белорусской. И думаю, он не сопсует ее далее. І спортивне, і так життя. По цьому разки такі ж. Ізбав нас пуще всіх печалей, і барський гнів, і барська любов. Удачі, Даша, дякую, Михайло.
266-39-52, телефонуйте.
Что засталося от спадчины самодейного скульптора Петра Зялявского? Ти добро живется людям у суседстве с национальным парком Браславские озеры? И с якими проявами поганства смагаются сегодня святары?
Из белорусского поганства это выкинуть это хиба нереально. Ксенза примают, але руку не протягнуть, коли на порозе ксен стоит, треба только покатывать, что нельга, ну что нельга.
Про это черговая передача «Сырый подороже свободы». Мы едем у Слободку, что под Брасловом.
У нашей программе хвилина праз 25. Пасля шэрагу публікацый у незалежных медыях улады Гомельскага раёна пагадзіліся не забіраць дзяцей шматдзетнай цыганскай маці Любові Макаравай з вёскі Прыбар у інтэрнат, а перадаюць іх пад апеку сваякоў. Рэпартаж з Гомельшчыны.
Дачка Макаровой, четвертоклассница Рада, после месячного перепынку вернулась в школу. Сын, другоклассник Роман, покуль не ходит на занятки с причины простуды. Директор Прыбарской средней школы Надея Жарина оповела, что именно школа инициировала отлучение детей от мати, будто ее были у социально небеспечным становище.
Инициатива школы заключается в том, что дети признаны находящимися социально опасном положении, нуждающимися в государственной защите. Да, это инициатива нашей школы по декрету. Вот мы заехали, холод лютый. Детки могут сутками быть голодными. Мама тягает их и в Минск на попрошайничество, и в Гомель. Пустая хата на топчине валяется, это вы еще не застали. Там же и свиньи, там же и собаки. И все недосмотренное в этом же предбаннике, в котором они находятся. Это ужасающая картина. А детки хорошие. Детки хорошие. Сейчас там же электрики каждый раз приедут, отрежут свет. Они ж кидают провода. Я уже говорила, небеса хранят этих деток. Это небеса только их хранят.
Суразмовница кажа, что тратина навученцев школы у Прибары – это цыганские дети. Але столько проблем, кольки Любов Макарова, ниводная цыганская семья не створила. Шмат высилков пришлось прикласти, как дети на агул своечасово пошли в школу, а не переростками. Як дачка Макаровой Светлана. Яна зараз покинула 4-й клас и на 14-м годе вышла замуж. Романа и Раду на просьбу свояков вырашена не накировывать у интернат, а отдать им под опеку. Жарина.
Сейчас решается вопрос о том, чтобы взяли опеку над ними. То есть они останутся нашими, они будут будут ходить к нам в школу по-прежнему, но смотреть их будут другие люди.
Документы на опеку оформляя Марта Степанова, тетка Ромы и Рады по батьковской линии. С ней в одном доме живе и бабуля детей с подарения Люба.
Почему отбирают, мы сами не знаем. Нахальным образом, вы понимаете? Нахально забирают детей от матери. Мать, она есть мать, она их ростит и замуж поддавала. Внуки в ее уже. Почему нахально забирают детей? Какие-то кубики повидумляли, ей дали сложить. Она не сложила, но она ж всегда их в школу отправляет. Сама куда-то идет добиваться им еды. Ну только вот эти дети, что они через мороз не ходили. Говорили по телевизору, по радио, что 20 градусов, чтобы дети в школу не ходили.
Бабуля готова допомогчи годовать Раду и Рому и вельми расстроена, что с детьми Макаровой обошлися жорстко.
Мы что же люди, православные. И наши цыгане работают. Вон в школе работают цыганки, цыгане. Плохого мы не делаем. Ну, когда и хата не подмеченная. Ну, когда и ложки не помиты. Ну, это бывает. Это у каждого так. И у русских, и у цыганей, я прямо скажу. Бывает, что у русских разнее, как у цыганей. У цыганей чищей. Вот у меня вот чисто, правильно? Так вот пусть детей отдают нам, чтобы мы больше не жаловались.
Любовь Макарова так само погоджается, как детей райвыконкам покинул под опеку свояков, а не забирал у интернат при живой мати за неведомо як атриманой до ветки психоневрологичного шпиталя.
Я своих детей отдаю на доверность, чтобы родственники взяли на воспитание. Ну, за год что-нибудь я придумаю. Детей нельзя бросать. Я в этом доме вообще не хочу же находиться. Мне нужно свой куток. Прошу, чтобы они дали мне еще шанс какой-то на ноги становиться. Ну, чтоб уже не делали клевету на меня, что попало там. Вот справки не сделали, что я не могу детей воспитать. За эту все справку и пошло. Я что, дурная? Ты какая? Могу считать, могу варить, могу мыть. Все могу делать, как обыкновенная мать своих детей.
У отделе адукации Гомельского райвыконкаму сегодня подтвердили, что свояки сапраўды сбирают документы, каб оформить опеку над другоклассником Романом и четвертоклассницей Радой. На улице Працоўнай у былым прыбарскім фельдшерско-акушерскім пункце, які мясцовыя ўлады аддалі некалі маці Любові Макаравай пад жытло, і дзе апошнім часам жанчына жыла са сваімі дзецьмі, умовы сапраўды не з лепшых. Гэта мякка кажучы. Ні маці, ні Люба, ніхто іншы з вялікага роду Макаравых тут не зарэгістраваны і рамантаваць не свой дом не збіраецца. Нават наадварот, калі хто з прадпрымальнікаў на просьбу сельсавету і паставіць улетку драўляны плот вакол хаціны, то тягам зімы жильцы спалять его у печи. И так с году у год.
Репортаж с Гомельщины. На жарзе живая мова. Апошняя.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Нататки Юрася Бушлякова с программы «Живая мова» протягивает читать Алена Тиханович.
Як мы витаемся раницею? Ці традыцыйнае для беларускай моўнай традыцыі вітання добрай раніцы. Нагодаю, каб вярнуцца да гэтай тэмы, стаў званок адной з нашых слухачак. Слухачка перасцерагае ад выкарыстання прывітальнага словазлучэння добрай раніцы. Добрай раніцы — гэта калька з расійскай мовы. У Беларусі няма добрай раніцы, ёсць добры дзень. Так лічыць слухачка. Нельга з ёй не пагадзіцца, што вітання добрай раніцы ў Беларусі не традыцыйнае. Да савецкага часу ў нас так не віталіся. Раніца, ранак, усяго толькі частка дня, яго пачатак. На дварэ раніца, значыць, адышла ноч і надышоў дзень. У беларускім моўным этыкеце не было асобнага вітання на ранак, таксама, як няма яго, скажам, у французаў або палякаў. Вякамі і раніцаю, і ў дзень беларусы віталіся, спраўляючыся без добрай раніцы. Добры дзень. Дзень добры. Добры дзень. Вітанне добрай раніцы скалькавалі ў мінулым стагоддзі. За беспасярэдні арыенцір пры калькаванні магла служыць расійская форма «добрага утра». Магчыма, зважалі і на украінскае «добрага ранку», і выйшла «добрай раніцы», а не «добрая раніца». Зрэшты, у паасобных слоўніках савецкага часу можна трапіць і на форму «добрая раніца». Напрыклад, у тлумачальным слоўніку беларускай мовы для сярэдняй школы Баханькова, Гайдукевіча і Шубы. У літаратурным ужытку за пасляваенныя дзесяцігоддзі калька добрай раніцы збольшага несумненна прыжылася. Памятаю, на самым пачатку 90-х гадоў у самавучку беларускай мовы на нетрадыцыйнасць добрай раніцы звярнуў увагу пісьменнік Анатоль Клышка. Тады шмат для каго з клышкавых чытачоў, носьбітаў літаратурнай мовы, гэта было сапраўдным адкрыццём. Пазней крытычнага стаўлення да скалькаванага вітання ў нас паболела. Паболела людзей, якія свядома высцерагаюцца добрай раніцы. І ўсё ж не думаю, што ўдасца ў агляднай будучыні цалкам выкасаваць з мовы гэтае вітанне. Але ведаць пра яго нетрадыцыйны калькаваны характар і старацца вітацца так, як віталіся па-беларуску стагоддзямі, трэба. Цяпер раніца, пачатак дня. І я вітаю вас. Добрый дзень. Добры дзень. Добрага вам дня.
Шановныя слухачы, на гэтым мы завяршылі чытанне ў эфіры нататак нашага калегі, мовазнаўца Юрася Бушлякова «Жывая мова». Гэта ўсё, што ён паспеў напісаць да сваёй заўчаснай смерці. Сёння ў вечаровым эфіры вашы водгукі на кнігу і падсумаванне адказаў на анкету, чаму і як вы прыйшлі да беларускай мовы.
Як гаворыцца, так і чуецца, а як чуецца, так і пішацца, ні напісана, ні друкуецца, так і хутарка хутка сцішыцца, што рабіць мне расказаць каму, дзе ж тут роднае зразумеецца. Калі ўсё сваё па-чужынскаму, за траву ніжэй ніц мастельца. Калі ўсё сваё па-чужынскаму, за траву ніжэй ніц мастельца. Што не сказана, не пачуецца, бо нечутнае і не слухаюць. Сам сабою лёс не збудуецца, сэрце поўніцца жаль с крухаю, с бажина нигде не колышется, что посеяно, все марнуется, бо як чуется, так и пишется, а не пишется и не чуется, бо як чуется, так и пишется, а не пишется и не чуется.
У эфір «Свабода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Былы палітвязні прадстаўнікі апазіцыі на сустрэчы з амбасадарам Ізраіля плануюць прэзентаваць яму творы, напісаныя беларускімі палітвязнямі. Зборнік «Голас волі з-за кратаў». Вядомую беларусістку доктара паліталогіі Алену Глагоўскую звальняюць з Беластоцкага універсітэту. Паводле дэкана яна непрыдатная для працы на філілагічным факультэце. На алімпіядзе ў Сочы беларускія спартоўцы бяруць удзел у лыжным забегу класічным стылем у жанчын і індывідуальнай гонцы ў біатланістаў. Тры чакаюць медаля Сергея Новікава, які 4 гады таму ў канадскім Ванкуверы ўзняўся на другую прыступку п'едэсталу. Беларускага вязня 36-гадовага Вадзіма Ядакова, якому набываў пратэзы Майк Тайсон, у Івацевіцкай калоніі нумар 22 караюць за непрыбраны ложак. Астравецкія актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія сустракаюцца з людзьмі падчас кампаніі мясцовых выбараў, кажуць пра пессімістычныя настроі ў выбарах.